Ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Papa Benedikti 16 ka lumturuar Papa Gjon Palin e dytë. Muammer Gaddafi shpëton një sulmi të NATO-s, vritet djali i tij. Deputetët serbë në kuvendin e Kosovës kundër heqjes së mbikëqyrjes ndërkombëtare. Me rastin e 1 majit në Kosovë nuk protestohet, por festohet. Për këto dhe zhvillime tjera me vështirësi në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraqia.
Udhëheqësi i Kishës Katolike, Papa Benedikti 16, ka deklaruar sot liderin e ndjer katolik Papa Gjon Palin e dytë si të bekuar, duke hapur rrugën për shëntrim para një turme prej 1 milion vetave. Prafërsisht 90 delegacione nga tërbota, si dhe pjesëtarë të 5 familjeve mbretërore dhe 16 udhëheqës shtetësh, kanë marrë pjesë në meshën e lumturimit. Në mesin e këtyre delegacioneve janë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti i Shqipërisë Bamir Topi. Sheshi i Shën Pietrit në Vatikan ishte i stërmbushur me njerëz që mezi prisnin të shprehnin dashurinë e tyre për Papën e ndjer, liderin e parë katolik që nuk ishte italian në 400 vitet e fundit dhe i pari nga Evropa lindore. Një nga pelegrinit italian, Federico Martinelli, ka shprehur gëzimin e tij për turmën e madhe të njerëzve që ishin mbledhur në Vatikan për lumturimin e Papa Gjon Palit të dytë.
Sicuramente una festa per tutti deve essere vissuta anche come tale.
Pa dyshim që është një festë e madhe për të gjithë. Kjo gjithashtu është një fitore, sinqerisht e them, një fitore ndaj kundështarëve dhe një konfirmim për papatin e Papa Gjon Palit të dytë, tha Martinelli. Papa Gjon Pali i dytë ishte nga Polonia, ndërsa vdiq në vitin 2005, duke qenë në krye të Kishës Katolike për 26 vjet. Gjatë kësaj kohe ai vizitoi qindra shtete në shumë prej të cilave ishte jashtëzakonisht popullor. Ai njihej për qëndrimin e tij të ashpër kundër totalitarizmit, me thekste veçantë kundër komunizmit dhe shtytjen para të dialogut në mes të feve të ndryshme. Lideri i Libis Muammer Gaddafi ka shpëtuar një sulmi të NATO-s në një shtëpi në Tripoli. Lajmi është bërë i ditur nga zëdhënësi i qeverisë Libis Musa Ibrahim, i cili ka shtuar.
The leader himself is in good health.
Lideri është në gjendje të mirë shëndetësore. Ai nuk është lënduar. Edhe bashkëshortja e tij është mirë, tha zëdhënësi i qeverisë libiane. I njëjti tha se sulmi megjithatë vrau djalin e tij më të ri, Saif al-Arab, së bashku me tre nipërit e Gaddafit. NATO e ka mohuar se Gaddafi ka qenë caku i sulmit, duke deklaruar se qëllimi ka qenë që të sulmohet një bazë ushtarake në të njëjtën zonë të kryeqytetit libian. Në të njëjtën kohë, zyra për informim e shtëpisë së bardhë ka thënë se ata janë në dieni për raportimet e mediave libiane për vrasjen e djalit të Gaddafit dhe se po monitorojnë situatën. Kryeministri i Britanisë së Madhe David Cameron ka përkrahur sot politikat e NATO-s duke i quajtur sulmet në Libi në të njëjtën vijë me udhëzimet e OKB-s. Cameron megjithatë ka refuzuar që të komentojë raportimet për vrasjen e djalit të liderit të Libisë Muammer Gaddafi dhe nipërit e tij nga një sulm i NATO-s, duke i quajtur raportimet e pakonfirmuara. Rusia është e gatshme të shqyrtojë mundësinë e një operacioni të mundshëm toksor në Libi, por vetëm me vendim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, tha të shtunën ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Nisem nga parimi që operacioni mund të miratohet vetëm nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Nëse dikush ka dëshirë që të kërkojë një mandat të tillë, duhet të vijë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ne do ta marrim atë kërkesë në konsiderat, tha Lavrov televizionit rus TVT. Rusia, e cila ka të drejtë vetoje në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, është përmbajtur gjatë votimit të rezolutës 1973, rezolutë kjo që mundsoi ndërhyrjen ndërkombëtare të koalicionit kundër regjimit të Muammer Gaddafi, duke lejuar miratimin e saj. Tanket e ushtrisë siriane, siç raportojnë dëshmitarët, kanë bombarduar lagjën e vjetër të qytetit jugor Dara, ndërsa janë dërguar përforcime shtesë në këtë qytet që mbahet i rrethuar për më shumë se një javë për shkak të demonstratave antiqeveritare. Qyteti Dara ka mbetur pa ujë, nafta apo energji elektrike që nga hëna ku regjimi presidentit Bashar al-Assad ka dërguar atje tankët ushtarake dhe snajperistët që të shpërndajnë protestuesit që kërkojnë largimin e tij nga pushteti. Bashar al-Assad është emëruar presidenti i Sirisë në vitin 2000 pas vdekjes së teatrit Hafez al-Assad, i cili ka udhëhequr vendin për 29 vjet. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka kërkuar Bahreini që të kryej reforma dhe të respektojë aspiratat të të gjithë banorëve të vendit. Në një bisedë telefonike me mbretin Hamad bin Isa al-Khalifa, Obama ka thënë se stabiliteti varet nga respektimi i të drejtave universale të banorëve të Bahreinit. Shkrimtari i njohur Argentinas Ernesto Sabato ka vdekur në moshën 99 vjeçare. Autori novelës Tuneli, Ernesto Sabato ka publikuar romanin e tij të parë në vitin 1948, përmbajtja e së cilit trajtonte kërkimin ekzistencial për vetveten dhe identitetin. Një nga gjykatësit spanjoll për të drejtat e njeriut në Los Angeles, Baltazar Garson, ka thënë se Ernesto Sabato është një nga etrit e Argentinës, jo vetëm në fushën e literaturës, por edhe për përkushtimin e jashtëzakonshëm të tij për të drejtat e njeriut. Ndoqët lajmet Radios Evropa Lir. Unë jam Martan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësues të Komisionit për amandementimin e kushtetutës janë këmbngulës që të përgatisin Kosovën për të dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare. Zyra civile ndërkombëtare, e cila mbikëqyrë zbatimin e planit të Ahtisarit mbi të cilin bazohet shtetësia e Kosovës, thotë se për fundin e misionit të saj mund të vendosë vetëm grupi drejtues ndërkombëtar. Nga Prishtina kemi raportin e Dona Pecit.
Zyra civile ndërkombëtare në Prishtinë ka zbehur njëherë për njëherë shpresat e autoriteteve kosovare që në të ardhmen e afërt t'i japet fund mbikëqyrjes ndërkombëtare të shtetësisë së vendit. Derisa ekziston një pajtim në mes të faktorit vendor dhe atij ndërkombëtar për ndryshimin në kushtetutën e Kosovës lidhur me zgjedhjen e presidentit, një pajtim i tillë duket se mungon kur bëhet fjalë për ndryshimin e dispozitave kalimtare të aktit muzolar juridik të vendit. Përfaqësues të ICO-s riteksuan mbështetjen për reformat kushtetuese përderisa, siç thuhet, rezultatet janë në përputhshmëri me propozimin gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës. Megjithatë, përmes një deklarate me shkrim, zëdhënës i ICO-s Andy McGuffey i tha Radios Evropa e Lirë se për mandatin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar Peter Faith vendos grupi drejtues ndërkombëtar. Mandati i përfaqësuesit civil ndërkombëtar del nga propozimi i gjithëpërfshirës dhe reflektohet edhe në kushtetut. Reformat kushtetuese nuk janë proces që do ta prekin mandatin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar, për të cilin grupi drejtues ndërkombëtar është i vetmi që merr vendime, duke u bazuar në progresin e arritur, tha McGuffey. Pasi mori dritën jeshile nga Kuvendi i Kosovës, javën e kaluar nisi punën Komisioni për amandamentimin e kushtetutës së Kosovës, mandati legal i të cilit ia përcakton atij të bëjë ndryshimin e nenit kushtetues që flet për zgjedhjen e presidentit, me qëllim që në të ardhmen presidenti të zgjidhet nga vota e drejtë për drejtë. Mirpo anëtarët e komisionit paralajmëruan se do të kërkojnë mekanizmave përgjegjës mandat shtesë për të ndryshuar edhe segmente të tjera të kushtetutës në mënyrë që këto ndryshime të shohin te fundi mbikëqyrjes ndërkombëtare. Antari i Komisionit amandamentuos të kushtetutës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Hydajet Hyseni, tha se ka ardhur koha për krijimin e strategjisë dalse nga mbikëqyrja ndërkombëtare.
Kjo çështje është vendosur në partneritet, mendoj në partneritet edhe duhet të përfundohet. Po se ka ardhur koha që të punohet në strategjinë dalse, ajo që quhet exit strategy, është e padiskutueshme dhe mendoj që ky është mendim edhe i Brukselit. Fundja këtë theksoi kurrë të fundit edhe ambasadori francez.
Mirë po, njohësit e rrethanave politike në vend shprehen skeptik lidhur me aftësitë aktuale të autoriteteve vendore. Ardian Arifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme tha se për t'i dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare, Prishtina zyrtare duhet ta bindë grupin drejtues ndërkombëtar se është e gatshme që në mënyrë të pavarur ta qeverisë vendin.
Është veriu, është ekonomia, është sistemi gjyqësor, po shëndimi i ligjit përgjithësi. Fushat ku ne po dështojmë që të tregojmë që jemi përgjegjës, që jemi kompetentë, që mundemi vetë me udhëheqë, po dështojmë me tregu që mundemi me kryu një Kosovë stabile në cilën nuk kemi nevojë për ndërmjetësim ndërkombëtar, nuk kemi nevojë për menandajt mbi kokë ndërkombëtar, do na tregu se çka është mirë, çka është keq.
Grupi drejtues ndërkombëtar përbëhet nga mbi 25 shtete që kanë njohur dhe mbështesin pavarësinë e Kosovës. Pjesa dërmuese e tyre janë vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa pjesë e këtij grupi janë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Por deputetet serb në kuvendin e Kosovës thonë se nuk pajtohen me liderët e institucioneve se me ndryshimet kushtetuese që kanë nisur duhet të jepet fund fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare. Ata pohojnë se ende nuk janë krijuar kushtet që mbikëqyrja ndërkombëtare të përfundojë pasi që në Kosovë ende mungon stabiliteti politik. Nga Prishtina raporton Zjad Dingashi.
Mothecit kosovar tashmë kanë iniciuar fillim në ndryshimeve kushtetuese, pas cilave është thënë se do të pasojë edhe përmbyllja mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë, por një konstatim i tillë nuk pëlqejet nga përfaqësuesit serb në kuvendin e Kosovës. Petar Miletić, sekretari i përgjithshëm i Partisë Liberale Serbe, parti kjo që drejton edhe dy ministri në qeverinë e Kosovës, thotë se ende nuk janë pjekur kushtet që mbikëqyrja ndërkombëtare të merr fund, nga se sipas tij ende ka çështje të pasgjidhura.
Megjunarët me misje Kosovës u leopkod me kako bi bile garant svega onoga što je dogovoreno, ali i nekih.
Misionet ndërkombëtare janë të domosdoshme në mënyrë që të jenë garantuesi zbatimit të marrëveshjeve të arritura me ne, si dhe marrëveshjeve që do të arrihen në të ardhmen, thotë Miletić. Prania ndërkombëtare shihet e domosdoshme edhe nga deputetja Rada Trajković nga lista e Përbashkët Serbe. Sipas saj, largimin e ndërkombëtareve nga Kosova do ta dëshironin, siç thot ajo, si ekstremistët serb ashtu edhe ata shqiptar. Ekstremistët serb largimin e ndërkombëtareve mund ta shohin si rast për kthimin e Serbisë në Kosovë, kurse ata shqiptar do të mbështesin largimin e ndërkombëtareve sepse do të shihnin këtë si mundësi që Kosova të drejtohej si e pavarur, thot Rada Trajković.
Ja mislim da još uvek međunarodno prisustvo jeste vrlo relevantno iz vrlo opravdanih razloga.
Mendoj se prania ndërkombëtare është edhe metutje mjaft e nevojshme dhe kjo për disa arsye. Mendoj se Kosova ende nuk ka hyrë në fazën e stabilitetit, do të thotë nuk kemi gjendje stabile politike. Pastaj nuk ka aftësi për organizimin e proceseve të mëdha dhe kjo është parë se si u mbajtën zgjedhjet dhe çfarë vjedhësh ndodhen, si dhe nuk mendojmë se regjistrimi i popullatës që u mbajt së voni i përgjigjet realitetit, thekson Trajković. Këto sipas saj janë arsye të mjaftueshme që dëshmojnë se prania dhe mbikëqyrja ndërkombëtare në Kosovë është e domosdoshme. Sidoqoftë, në kuvendin e Kosovës tashmë janë themeluar komisionet që do të punojnë për ndryshimet kushtetuese dhe reformat e zgjedhore. Ndryshimet kushtetuese nga leadershipi i Kosovës janë parë si mundësi e mirë që të jepet fund mbikëqyrjes ndërkombëtare, por në bazë të pakos së presidentit Atisari, fundin e kësaj mbikëqyrjeje megjithatë nuk mund ta përcaktojnë institucionet e Kosovës, nga se këtë përgjegjësi ka grupi drejtues ndërkombëtar, i cili përbëhet nga vendet e Bashkimit Evropian që e kanë njohur Kosovën, pastaj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Turqia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Derisa në shumë vende të botës protestohet me rastin e 1 maj, ditës ndërkombëtare të punëtorëve, në kërkim të më shumë të drejtave dhe kushteve më të mira të punës, në Kosovë ndodhe kundërta. Festohet. Kështu ishte edhe sot në Prishtinë, pa protesta, por në numër të madh në parkun e kryeqytetit në Gërmi. Prandaj kemi raportin e korrespondentit ton Arton Konoshevci.
Me muzikë, çaj të zi dhe ushqim tradicional si flija, shumë qytetarë të Kosovës vendosën ta kalojnë ditën e 1 majit, ditën ndërkombëtare të punëtorit. Derisa në shumë vende të botës në këtë ditë punëtorët ngrisin zërin për të kërkuar përmirësimin e kushteve në përvendet e punës, ajo pjesë e kosovarëve e cila nuk udhtoi për të kaluar fundjavën në vendet e rajonit si Shqipëria apo Malizi, u mblodhi në parkun e kryeqytetit Gërmia. Edhe pse shumica prej tyre pajtohen se do të ishte më mirë të organizohej një lloj proteste për gjendjen e punëtorëve dhe papunësinë aktuale në Kosovë, ata thonë se në mungesë të organizimeve u kanë mbetur të dalin dhe të kalojnë këtë ditë të diel bashkë me familjet e tyre. Rukije Xhelili nga Mitrovica thotë:
"Jam në Mitrovicë, se mor edhe unë të kaloj me fëmijët mi pushim pak, veç kështu të kaloj kohën. Është një moj dita punëtorët që edhim tonë, sot ditë feste është. Po të apishe dhe vetë, pa punë të endolë shketit pak me hupkohën, si të paka shumë adin tjenë që shme thonë gëzushëm, të hupëm një kohë festës, një pushim një.
Enver Zymberi nga Lipjani kritikon autoritetet vendore për mungesën e përpjekjeve për të krijuar vendet e reja të punës. Për këtë arsye, si shprehetaj, ati i është dashur të gjej punë në Afganistan, ndërsa këto ditë, kur po qëndron e Kosovë, dëshiron t'i kaloj pran familjes e vetë.
Mas mirë t'i është me protestu, po me këqy në realitetun e jam për protesta, po pamvarësisht që unë jam jashtë, ama jetesat si jetes të në Kosovë është e padërushë. Me dëvërtetën e nuk jam për me festu, po masë unë jam lartë, punoj në Afganistan, prapëse prapën e du të mi plëcu dëshirët e familjare, sa të këdo.
Se keni shku në Afganistan?
Për shka këtë pavënsisë. gjendjes ekonomike tonë.
Shkëlqendrat Koceri ndërkohë pohon se ka pak nësi lidhur me kushtet që i ofrohen në punë. Ai vlerëson se kosovarëve është bërë shprehje që me 1 maj të mos protestojnë, por të festojnë në mënyra të ndryshme.
Si gjithë shoqëria kosovare, edhe na me marr familjen, me dal pa gjëra se me festu një majë. Faktikisht një majë, Kosovë po dihet, është papunësia madhe, rini pa punë.
Bejt Gashi nga Klina thot se është i punësuar, por nuk është i kënaqur me kushtet në vendin ku ai punon.
Vallaj më punu, punëja më kushtet nuk janë bash mira, mesatarisht.
Kurse mentor Berisha thot se vazhdimisht ka kërkuar punë, por ende nuk ka mundur të punësohet.
Po në herë sun jam, sun kum gjet vend punës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë të drejtat e punëtorëve nuk respektohen sa duhet, ndërka sektori privat është ai që mohon më tepër këto të drejta, po Hon Haxhi Arifi, kryetari bashkimit të sindikatave të pavarura. Megjithatë ai beson se me zbatimin e ligjit të punës gjendja do të përmirësohet dhe do të ulet edhe shkalla e papunësisë, që sipas tij arrin mbi 45%. Me zotin Arifi ka biseduar korrespondentja ynë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Zotë Arifi, sa mbrohen të drejtat e punëtorëve në Kosovë?
Zakonisht ju e dini se bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës është duke bëni një punë si detyrë që e ka për të mbrojtur drejtat e punëtorëve dhe liritë sindikale. Për të drejtat e tyre dhe liritë sindikale gjithmonë mbrojtja e tyre në një mënyrë është edhe kurzuar se si vepron edhe shteti. Megjithatë ne si bashkimi sindikatave mendoj se jemi të kry një detyr, një pun, ashtu siç edhe parashifet me programin ton edhe me kërkesat tona që gjithmoni parashtrojnë qeveris. Mendoj se në disa kërkesat e cilat i kemi pas maherët, kemi pas sukses të realizojmë për mes dialogu që kemi ne, si motë, ne jemi për e dialogu ju. Ne asë njerë nuk kemi vetëknatësi në drejtim, sepse kësë subjekt gjithmonë ka probleme jo mujore vjetore, po të përdiqme, në thonë, sepse në një situatë si që është Kosova tani në një tranzicion me një numër të pa punëve që kanë me gjatë privatizimit, po dhe atyre që presin punë, po një kosisht edhe të tjerve që edhe ndështë alargohen.
Në cilin sektor shkiljen në më shumë të drejtat e punëtorve, në atë privat apo atë publik?
Po ju e dini se këtu shkilje ka të pa rejeshtura në dy sektoret, por me një tekst të veçantë është sektori privat, sepse atje ne nuk e kemi pas ligjin. Ju thash se atje në sektorin privat s'ka pas kontratat punës, s'ka pas orar punës, nuk ka mbrojtje në punë, nuk ka mbrojtje shëndetësore. Gjitha këto kanë qenë ato shkelje të cilat ne i kemi quajtur si krime që bëhen ndaj punëtorëve, por ky sektor është me tekst të veçantë, domethënë. Dhe mendoj se tani me nxjerrjen e ligjit punës ata të cilët do të bëjnë shkeljen këtë drejtim për punëtorin që mos të ketë mbrojtje në punë, mos të ketë të gjitha ato çfarë para shef ligji, ata edhe i kanë edhe dënime të cilat duhet inspektoriati të punojë dhe ne do të jemi kraj djathtë i tyre të lajmërojmë të gjitha problemet që janë në për ndërmarjet, në për...
Sa shkalla papunësisë në Kosovë, zotë Arife?
Po ne kemi statistikat që e tregojnë atë shkallë të papunësisë, ne kemi thonë me 10 ere deri me tani se nuk është ajo shkallë si pas statistikat, dhe më thonë 25% e papunësisë, por është edhe me madhe në këtë moment, dhe besoj se në drejtim bashkarisht jemi gjithmonë të punu që këj numëri madhë, në më thonë si nga statistika e të papunësisë të shkohet në drejtim ka zvoglimi, por me gjitha të duhet bëjmë puna homa ma të mdhonë këtë drejtim për me mujtë me arritë me bëndi që ka në zvoglimin në papunësisë.
Në fillim të këti viti, zotë Arifi ka filluar të zbatohet të ligji punës. Cilat janë vështërsit në zbatimin e ti?
Po, si se dini, ne kemi pas fat që ligji punës ma në vënd mas 10 viteve u aprovu nga Parlamenti Kosovës. Kjo dhe duhet ta them pse jo, gjithmonë me një trysnit bashkimit sindikatave që ka bo. Dhe ky ligj e prej viti 3 e këndej ka fillu se implementuari, a që ka është më e rëndësishmi, Kosovë, ka zgjuar kurreshti edhe te punëdhënësit, domethënë se ne jemi një shtet i ri, një shtet i cili duhet të funksionojë në bazë ligjit dhe në këto momente edhe ligji i punës duhet të respektohet në sektorin e punëdhënësve, siç e quajmë na, domethënë, dhe të bizneseve atje, sepse nuk dëshirojmë që të ketë njerëz me ligjin. Në këto momente, Bashkimi Sindikata Pavarë të Kosovës është si një lloj monitorusi në implementimin e ligjit, sepse këtë detyrë duhet ta bëjë ata që duhet ta bëjnë, ata janë qeveria me mekanizmat e vetë, siç janë inspektoriati i punës.
Zoti Arifi, në shumë vende të botës një maj shënohet me protesta dhe manifestime nga me të ndryshmet që organizohen nga mekanizmat sindikale. Megjithatë, pakënaqësitë që ekzistojnë në Kosovë, kërkesat e punëtorëve nuk dëgjohen edhe aq shumë në forma institucionale. Pse?
Motoja jonë gjithmonë është që ne të jemi për dialog dhe me anë të dialogut të zgjidhim problemet, por nëse kërkohet edhe që shfrytëzojmë edhe mekanizmat siç i ka i lejon kushtetuta e sindikatës, statuti, domethënë janë protestat dhe grevat. Ju dini se ne kemi bërë dy vit të fundit protestat, i kemi pas edhe kërkesa, bile protestën e fundit, i kemi pas 10 kërkesa që të plotësohen dhe na drejtim, pse mos të themi edhe këtë se mrenda protestës për një maj që i kemi bërë, nga ato 10 kërkesa 6 apo 7 janë përmbush dhe ne si Bashkimi Sindikatave konsiderojmë se ka qenë një sukses në drejtim, por asesi të kënaqur nuk jemi, sepse me atë që e tha më herët është një papunësi e madhe dhe ne pikrisht aty kemi vu theksin tek hapja vendeve të punës të reja që Bashkimi Sindikatave si bën ato, duhet i bëjë dikush tjetër, por ne e bëjmë trystin në drejtim, por nikosisht edhe tek implementimi ligjit. Nëse ne e implementojmë këtë ligj ashtu si pas neneve pikave që në atje kemi logaritë, kemi diku mund t'i hapim ofër 4-50.000 vendet punës. Pse them këtë? Sepse një punëtor sot deri sot që nuk respektu ligji ka punu 5-6 orë dhe ja aty kemi një vend punës, dhe më thonë, sepse sankcionohet me ligj nëse ai bën ma shumë orë si pas ligjit janë 20 orë një javë dhe punëtor të punojnë nga 16 orë. Dhe më thonë, kur kemë logarit se sa punëtor punojnë në Kosovë, sot aty kemi vendet punës lira, por nëse implementohet dhe respektohet ligji.
Jeni akuzuar shpesh si BSPK se jeni në ndikime politike. Sa janë të vërteta këto pohime?
Nuk na bëm për shtypje akuzat e tila, sepse ato akuza mund të bëjnë njerëzit të cilët as nuk punojnë, as nuk kanë askend, as nuk janë subjektet të cilat mendojnë për të drejtat e punëtorëve dhe lirit sindikale. Ne kemi dhënë provimin këtë drejtim dhe sigurisht se gjithmonë do të ketë dashaksi që do të folin ashtu për këtë subjekt, sepse ne kanë zili që ne punojmë dhe bëjmë diçka në drejtim. Por deri sa të jam une, jam i bindur se nuk do të jemi vazal i askujt, por do të jemi oponens e qeverisë gjithmonë dhe pavarësinë do ta ruajmë, sepse ja kemi dhënë detyrë vetes qysh kur jemi themeluar. Unë jam njëri në derë themelues të BSPK viteve 90. Andaj ne kemi edhe një diçka tjetër që mendojmë se është një diçka e mirë, të zgjedhurit që i zgjedh populli ne i respektojmë derisa nuk ndrohen. Ne me një qeveri duhet bisedojmë dhe ajo qeveri është ajo që është e zgjedhur, por as të se kur nuk do të bim në ndikimin e tyre që ata na imponohen se çfarë duhet ne të bëjmë. Për që ata ne e kemë për pavarësin, sepse nuk finansuemi as një cent nga qeveria dhe nuk e marim, por mbijetojmë me parat që i ndajnë antarësia e jonë.
Haxhi Arifi, kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
pasën një kronikën nga Shkupi. Dita ndërkumtare e punës në Macedoni është shënuar pa protesta, por sindikata ka kërkuar që rroga minimale të caktohet në 160 euro. Derisa ministri punës dhe politikës sociale Gjilal Bajrami beson në masat e qeverisë për luftimin e papunësisë, të papunët ankohen për gjendjen e rëndë sociale dhe harrimin e tyre nga ana e shtetit. Materiali i korrespondentit Toni Sufkadriu.
Popullata pa punësim, ka fshatën e bukës se ne siguron askush. E jo që me ekzistu.
Derisa i marrin votat, premtojnë çka mos, as 20% as 10% nuk realizohet ajo që premtohet.
Kështu u shprehën Osman Memishi dhe Bujar Hasani derisa ofronin fuqinë e tyre fizike në bitpazar të Shkupit, ku nga dita në ditë shtohet numri i personave që kërkojnë punë krahu për të siguruar mbijetesën e familjeve të tyre. Përkundër gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale që mbretëron në vend, organizatat sindikale nuk kanë organizuar protesta siç ndodh në më shumë vende të botës me rastin e 1 majit, ditës ndërkombëtare të punës. Lidhja sindikatave ka vlerësuar se dialogu mund të jetë më i frytshëm se protestat, andaj i kanë bërthirje qeverisë që përmes së caktimit të pagës minimale të ndikojnë në ngritjen sadopak të standardit të punëtorëve. Rroga minimale në Maqedoni sipas Zhiv Komitrevskit nuk duhet të jetë më e ulët se 160 euro.
Создадени се сите предуслови да започнеме со отворање на ова исклучително значајно прашање.
Јан крijuar të gjitha parakushtet për të filluar me hapjen e kësaj çështje mjaft rëndësishme, e cila besoj se do të jetë e frytshme dhe një herë për gjithmonë të caktojmë rrogën minimale, e cila punëtorëve do të mundësojë sigurinë sociale dhe materiale, por edhe luftim të varfërisë për familjet e punëtorëve. Thotë kreu sindikalist Zhiv Komitrevski, ministri i punës dhe politikës sociale Gjelal Bajrami, pranon se Maqedonia ndoshta pri në rajon por edhe më gjerë sa i përket papunësisë, por ai beson se masat që ka ndërmarr qeveria do të japin efekte në drejtim të zbutjes së gjendjes ekonomike.
Në Republikën e Maqedonisë kemi një numër të jetë të madh të papunëve, gjithsesi përqindja është jashtëzakonisht e madhe. Mirë, po megjithatë jemi në fazën pothuajse finale të përgatitjes së një strategjie të re për përmirësimin e punësimit dhe shpresoj se krahas këtyre masave edhe masat tjera cilët i kemi në drejtim të zbritjes së kontributeve kështu me radhë do japin rezultate dhe përfundimisht Republika e Maqedonisë edhe në këtë drejtim do të fillon të ulë numrin e të papunëve në Republikën e Maqedonisë.
U shpreh ministri Bajrami. Sa i përket përqindjes së numrit të papunëve, ministri Bajrami disa herë ka kundërshtuar të dhënat e entit shtetëror të statistikës, sipas të cilit ajo arrin në mbi 30%, por ministri i punës thotë se papunësia nuk është më e lartë se 20%. Prej 340.000 të papunëve mund të them se 20 deri 30% janë persona të cilët punojnë, mirë po fatkeqësisht ata nuk janë të paraqitur në agjencinë për punësim nga punëdhënësit për t'u shmangur tatimeve që duhet i shlyejnë ndaj shtetit, thot Bajrami duke e paralajmëruar masën në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve në punë.
Nga shtatori tutje ne do të jemi samo prezent në terren përmes inspektoratit të punës dhe dal nga dalë do të ngrisim vetdijen e gjithë punëdhënësve në Republikën e Maqedonisë, sepse siguria gjatë kryerjes së punës është në interes jo vetëm se të punëtorit, po para se gjithësh është në interes edhe i punëdhënësit.
U shpreh ministri Bajrami, por për dallim nga drejtuesit e institucioneve me të dhëna krejt të ndryshme, kanë dalë përfaqësuesit e partive opozitare të cilët tashmë ndodhen në fushat parazgjedhore. Ato madje kanë thënë se jo vetëm që numri i të papunëve në Maqedoni është rreth 40%, por edhe ata që punojnë marrin të ardhurat më të ulta në Evropë, ndërsa kushtet në të cilat punojnë nuk i plotësojnë as standardet minimale që i parashojnë organizatat ndërkombëtare të punës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje të edicionit përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Para më së 1 milion vetave, Papa Benedikti 16 ka lumturuar Papa John Paulin e dytë. Muammer Gaddafi shpëton një sulmi të NATO-s, vritet djali i tij. Deputetet serb në kuvendin e Kosovës kundër heqjes së mbikëqyrjes ndërkombëtare. Në rastin e 1 majit në Kosovë nuk është protestuar, por përkundrazi është festuar. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, adresa jonë në internet është evropaelire.org. mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshin.